I have decided in 2020 to run for president.
Ahojte kamaráti, sme tu znova s ďalšou epizódkou Mega Make Collections Great Again. A dneska sa na základe aktuálnych informácií sme sa rozhodli venovať kandidátom tretích strán. Ak ste nás počúvali od začiatku, alebo ak ste si náhodou pustili niekedy našu prvú epizódku, tak tam vysvetľujeme to, že teda v Amerike funguje systém, ktorý je založený primárne na dvoch hlavných politických stranách, a teda demokratoch a republikánoch. Preto z veľkej časti v rámci aj nášho podcastu sa rozprávame len o kandidátoch z týchto dvoch stran. Napriek tomu v Amerike sa dá tiež kandidovať aj za ďalšie strany, ktoré ale teda nemajú až taký veľký úspech. A naozaj pod nezávislým kandidátom môže kandidovať skoro kdokoľvek, ako to dosvedčuje v súčasnej situácii Kanye West. Možno ste zachytili posledné správy o tom, teda, že na začiatku júla povedal, že sa rozhodol kandidovať, tak nielen o ňom, ale aj o ďalších takýchto kandidátov si dneska niečo povieme. A takisto, ako vždycky, sa pozrieme na to, aká je súčasná situácia pre našich hlavných dvoch kandidátov, teda Donalda Trumpa, Joea Bidena, ktorí majú teda väčšiu šancu vyhrať tie voľby, ale pozrieme sa aj na nich a teda aj na tých tretích. Tak, ako to vyzerá s tými voľbami teraz?
Ja vás tiež teda vítam a začala by som znovu s volebným updateom, ktorý už bude medzi poslednými, keďže primárky nám končia. A musíme povedať, že to bol veľmi zaujímavý polrok, ktorý hlavne v demokratickom tábore veľmi pomenil situáciu, keď vyšiel Joe Biden ako vysoko pravdepodobne nominovaný kandidát demokratickej strany. Už nás čakajú naozaj len jedny primárky, a to v štáte Connecticut. A oni si vyhradili dátum 11. augusta, a to je len týždeň pred konaním demokratického stranického zjazdu. O tom vám poviem dneska trochu viac, keďže týka organizácie týchto stranických zjazdov došlo k viacerým zmenám. Na týchto stranických zjazdoch, len aby som upresnila, tak tam býva menovaný oficiálny kandidát republikánov aj demokratov. U iných strán, menej podstatných, už tieto conventions alebo zjazdy prebehli. Takže sústredíme sa len na nich v tomto segmente. No a Trump po konzultácii s predstaviteľmi republikánskej strany a so svojím kampaňovým manažerom uznal riziko, ktoré predstavujú dva eventy, ktoré mal v pláne. Po novom sa oficiálna časť teda bude konať v Severnej Karolíne, no event, ktorý mal byť menej oficiálny a mal sa konať na Floride, tak ten bude len vysielaný. Budú tam nejaké príhovory a pravdepodobne aj nejaké balóny, ale bude to menšie. Demokrati zmenšili halu a program budú upravovať, aby spĺňal normy social distancingu, čiže aby nebolo príliš veľa ľudí pohromade. A dramaturgovia pracujú s variantou, že väčšina podujatí v rámci tohto zjazdu bude iba online, a ten program nazvali A Convention Across America, čiže zjazd po celej Amerike. Ako sme už avizovali v minulej epizóde, momentálne sme v štádiu kampane, kedy sa ohlasujú tzv. Running mates. O tom si povieme asi trošku viac o chvíľku, keďže všetká pozornosť smeruje ku kampani Joea Bidena, ktorý má tú svoju running mate, keďže povedala, že bude žena. Oznámiť každú chvíľu a vyzerá, že to už bude naozaj každú chvíľu. No a budeme určite pre vás sledovať tie stranické zjazdy, keďže na nich budú kandidáti nominovaní a potom začne tvrdá kampaň. Budú nás čakať debaty, na ktoré sa mimoriadne tešíme, a následne už bude tá kampaň vrcholiť, takže čaká nás veľmi zaujímavá jeseň plná americkej politiky. A pozrieme sa teraz na prieskumy. Pomenilo sa to tam nejako?
No, prekvapivo sa to tam stále furt nemení, naozaj, že už kontinuálne od toho mája, júna Biden skoro vo všetkých týchto celonárodných prieskumoch vedie približne o tých 8 percentuálnych bodov, čo je naozaj dosť. V niektorých prípadoch dokonca až o 14, ako napríklad v rámci celoštátneho prieskumu, ktorý robil New York Times. A naozaj ako je to kontinuálne, čiže Trump napriek tomu, že si neprilepšuje, tak sa ani nezhoršuje a myslím si, že sa to v súčasnosti zaseklo v takom štádiu, že tí ľudia, ktorí zistili kvôli tej korone a kvôli tým protestom, čo sa diali, že naozaj ten Trump nie je správna cesta, tak už ako keby si to rozmysleli a neviem si predstaviť, čo by sa ešte horšie mohlo stať, že by ešte možno väčšia časť akože prešla na túto stranu. Každopádne prieskumy sa robili aj v rámci štátov, kde Trump v posledných voľbách, teda v roku 2016 vyhral, ale bolo to veľmi tesné, ako napríklad Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida alebo Severná Karolina. A aj v týchto všetkých štátoch podľa New York Times mal Biden náskok a v každom z nich to bolo aspoň o tých 6% bodov, čiže nebolo to úplne že tesné. Takže naozaj môžeme pozorovať, že sa to dosť zmenilo za ten posledný mesiac, dva, ale teraz sa to tak kontinuálne drží na tej istej, na tom istom leveli. A vlastne podľa týchto prieskumov sa ukazuje, že Trump signifikantne stráca voličov práve kvôli tej korone a kvôli tým jeho reakciám voči protestom. A je to väčšinou taký typ ľudí, ktorý napríklad v roku 2012 ešte volil Obamu, ale potom v roku 2016 sa im napríklad páčili Trumpove názory na ilegálnu migráciu alebo napríklad na obchodné vzťahy USA. Ale vlastne teraz táto súčasná situácia spôsobila, že vidia ho v inom svetle a možno aj to, ako fungoval celé 4 roky. Takže tam je naozaj veľký odklon, čiže nehovoríme o takých tých akože zarytých Trumpových týchto voličov, ktorí nosia tie červené čiapky, ale skôr o takých ľudí, ktorí možno nie až tak sú zainvestovaní v politickej sfére a nejaká časť tej Trumpovej kampane pred 4 rokmi im proste vyhovovala. Ale teraz si uvedomujú, že teda táto cesta nevedie. A sú to primárne bieli voliči, ale inak je to naozaj, že široké spektrum. Sú tam aj mladí, aj starší ľudia, sú tam aj muži, aj ženy zo všetkých štátov, takže naozaj ide o široké spektrum. Čo je ale zaujímavé je, že Trump teraz už dosť signifikantne ako prehráva aj medzi seniormi, ktorí naopak pred tými 4 rokmi boli dosť významná časť jeho volebnej základne. Takže pozorujeme tam tú zmenu, ale vravím, že táto zmena je už tak od toho mája, júna, nie len teraz, ale je zaujímavé určite sa na to pozrieť, že o aký typ voliča približne ide. Takže takto je to, čo sa týka prieskumov. Samozrejme, ak nás niečo naučili prieskumy spred 4 rokov, je, že sa není úplne dobre sa na ne spoliehať, ale naozaj, že teraz už ten rozdiel medzi Bidenom a Trumpom začína byť tak signifikantný, že aj keby boli voľby zajtra a došlo by k takému ako keby posunu, ako došlo pred 4 rokmi, tak by Biden stále vyhral, že naozaj pred tými 4 rokmi oproti Trumpovi a Hillary, aj keď to bolo v tej maximálnom rozostredí, kedy Hillary najviac vyhrávala oproti Trumpovi, tak stále to bolo menej, ako to je teraz medzi Bidenom a Trumpom. Takže uvidíme, každopádne tie prieskumy nám nepovedia všetko, ale je to určite fajn aspoň nejaký prehľad o tom, čo sa deje. Ale čo sa deje v skutočnosti, a to v kampani Donalda Trumpa, sa dozvieme teraz.
Tie predpovede tých prieskumov sú reflektované v kampani Donalda Trumpa, keďže dochádza k výrazným zmenám, čo sa týka štábu, ale aj nejakých komunikovaných tém a podobne. Naposledy som sa venovala kritike po prvej rally, ktorá sa konala vlastne po koronakríze v meste Tulsa v Oklahome, ktorá nenaplnila očakávané kapacity a Trumpova kampaň bola za ňu až priam vysmievaná po celých internetoch. Kampaň usporiadala ďalšiu väčšiu akciu pod Mount Rushmore. Je to, ak by ste náhodou nevedeli, tak je to najslavnejšia vonkajšia pamiatka v US s hlavami prezidenta Washingtona, Jeffersona, Lincolna a Theodora Roosevelta. A Donald Trump a jeho kampaň si tam usporiadala veľký zjazd a mal tam veľkolepý príhovor. A počas neho sa obul do tzv. Lavicovej kultúrnej revolúcie, ktorú treba zastaviť. Hovoril o nebezpečnom hnutí, ktoré sa pokúša zmažľať našu spoločnú históriu, hodnoty a indoktrinovať naše deti. Tak za túto reč bol mnohými mimoriadne kritizovaný, a hlavne za to teda, že rozputáva nejaké kultúrne vojny v krajine, ktorá momentálne nie je v dobrom štádiu. Podobné témy následne zopakoval aj pri oslavách Dňa nezávislosti v Washingtone, ktoré sa konali nasledujúci deň. Na jeho Twitteri sa pravidelne obúva vlastne do všetkých, do médií, do demokratov, do doktorov, ktorí údajne klamú, aby ohľadom korony, aby vlastne ovplyvnili voľby. Obúva sa do doktora Fauciho, do Centra pre Disease Control. A podľa toho tónu je to dosť útočné a vyzerá, že tie nálady tam nie sú až také dobré. Ako sme spomínali, tie nepriaznivé prieskumy pre jeho kampaň, tak tie ho donútili zmeniť svojho kampaňového manažéra. Počas jedného interviu na Fox News povedal, že 8% náskok alebo 6% náskok Bidenovej kampane je vlastne nepravdivý a rovnako sa vyjadril, že uvidí, či bude rešpektovať prípadnú Bidenovú výhru, ktorá podľa neho môže byť zmanipulovaná voľbami poštou, ktoré dlhodobo odsudzuje. Dnes, ako hovorím v štvrtok 37., tak dnes sa vyjadril, že by nebolo odveci tie voľby preložiť, aby mohli všetci normálne osobne prizvoliť, keďže tie voľby poštou nie sú relevantné a môžu byť manipulované. A začína vo veľkom útočiť na svojho protikandidáta. Napríklad reklamami, v ktorých klamlivo tvrdí, že Biden je za hnutie Defund the Police. Napríklad v štáte Ohio končila reklama slovami You won't be safe in Biden America, čiže nebudete bezpečí v Amerike Joea Bidena. A čo jeho teda protikandidát, ako reaguje na intenzívny tón kampane?
Tak Biden sa stále kontinuálne teda tiež ako vyjadruje k tomu, čo robí Trump a k tomu, aká je súčasná situácia v Spojených štátoch. Stále dokola opakuje to, že je potrebné zostať bezpečí, nosiť masky a práve ako zlý príklad dáva všetko, čo robí Trump.
Ale pozor, Trump už
mal masku, hej. Rovnako teda sa vyjadril aj k tej potrebe voliť cez poštu a na Twitteri napísal, že samotný Trump volil cez poštu a že rovnako by túto možnosť mali mať aj všetci ostatní. No a inak vlastne v rámci kampane Joea teraz už naozaj, ako si spomínala na začiatku, tak už ide do tuhého, čo sa týka výberu toho, teda tej running mate, keďže vieme, že to bude žena určite. No a Joe sa teda vyjadril na začiatku tohto týždňa, že budúci týždeň už oficiálne predstaví svoju running mate. To, kto všetko prichádza v úvahu, si môžete vypočuť v našej predchádzajúcej epizóde. Je tam pár veľmi kvalifikovaných a vhodných kandidátok, takže uvidíme, kto to nakoniec bude. Takisto Joe predstavil svoj nový ekonomický plán, ktorý sa volá Build Back Better. A ten by mal pracovať nielen teda na obnovení ekonomiky po korone, ale hlavne na zlepšení rasovej nerovnosti, ktorá v rámci ekonomiky v Spojených štátoch pretrváva. Tvrdí, že by strojnásobil množstvo vlastne tých federálnych zmluv, ktoré sa ponúkajú pre biznisy, hlavne teda v komunitách, kde žijú people of color. No všeobecne by teda podporoval rozvoj práve týchto komunít a vyjadril sa teda o tom, že práve tieto komunity majú v sebe veľa života, veľa proste inteligentných, veľa aktívnych ľudí a práve náš, akože jeho prácou je ich podporovať, nie ich zadržiavať, pretože tým, že ich bude podporovať, sa vlastne podporí aj celková ekonomika v Spojených štátoch. Takže tak, a zároveň s týmto súvisí aj jeho nový plán, ktorý vypustil, ktorý sa týka ďalšej práce na vlastne rasovej spravodlivosti v Spojených štátoch. Rovnako sa vyjadril aj k vlastne na nasledujúcim voľbám a teda pamiatku zosnulého Johna Lewisa sa rozhodol na Twitteri vyjadriť, že Senát a prezident by mali schváliť zákon na obnovu Voting Rights Act. Voting Rights Act, iba ako pre prehľad, bol vlastne zákon prijatý v roku 1965, ktorý má zaručiť rasovú rovnosť vo volebnom práve, čiže proste nemôže dôjsť žiadnej diskriminácii na základe rasy. Tento zákon ale kvôli rozhodnutiu federálneho súdu z roku 2013 na základe prípadu Shelby County versus Holder vlastne prestal platiť, alebo teda bol dosť rozobratý, že z neho boli vyňaté určité časti a v roku 2016 sa prvýkrát volilo bez toho, aby bol tento zákon v platnosti. Čiže momentálne naozaj akože panuje tá debata o jeho obnove, aby sa prijal, a v tomto zmysle Biden sa vyjadril, že ak toto Senát a prezident nespravia teraz, tak to bude jedna z prvých vecí, ktoré on spraví, keď sa dostane do Bieleho domu. Takže to sú asi také základné veci, ktoré Biden momentálne v súčasnosti rieši. Už asi nebudem spomínať, ako furt hovorí o korone, lebo to ako je to určite dôležité, ale už sme to počuli veľakrát. Takže môžeme asi rovno prejsť k tomu, čo robia naši kandidáti, ktorí nepatria teda do týchto strán a ktorí teda sú viac v úzadí vo všetkých, by som povedala, skoro amerických voľbách, najmä teda v tých prezidentských. Ale že prečo sú napríklad stále dôležití títo kandidáti?
Tak poďme na to teda. Takže third party candidates alebo kandidáti tretích strán je taký všeobecný pojem, ktorý vlastne pokrýva kandidátov z malých strán alebo nezávislých kandidátov do akéhokoľvek úradu v Spojených štátoch. V našom prípade sa budeme teda venovať prezidentovi Spojených štátov alebo prezidentke. História stranického systému v Spojených štátoch je dlhá a obsiahla, nebudeme to tu nejako extra rozoberať, ale dôležité je vedieť, že v krajine vládne bipartizmus, čiže systém dvoch strán, ktoré si medzi sebou delia moc na úrovni štátov, na federálnej úrovni, a striedajú sa teda aj v Bielom dome. V Spojených štátoch môže na prezidenta kandidovať ktokoľvek. Musí splniť tri podmienky. Ústava stanovuje len povinný vek 35 rokov, byť narodený v Spojených štátoch a žiť v krajine posledných 14 rokov. Šancu na víťazstvo majú z dôvodu toho nastavenia politického stranického systému naozaj v súčasnosti len demokrati a republikáni. No, to nezastavilo rôzne individuá od kandidatúry a snahy nejakým spôsobom ovplyvniť tie voľby, a podarilo sa im to viackrát. Títo kandidáti tretích strán to nemajú naozaj ľahké, musia splňať rôzne kritériá, deadliny, ktoré sa líšia v každom štáte, aby sa vôbec objavili na tom hlasovacom lístku v daných štátoch. Prípadne sa snažia dostať do povedomia tak, aby ich tam ľudia vpisovali, takzvané write-in hlasy, a niektoré štáty ich ponúkajú, niektoré nie. Takže buď teda musia splniť to kritérium, alebo sa naozaj presvedčiť viacero ľudí, aby ich tam ľudia dopisovali. Historicky sa v 20. storočí párkrát podarilo kandidátovi získať časť popular vote a nejakých voliteľov vo svoj prospech. Bolo to napríklad v prípade Georgia Wallacea, Ross Perota, Ralpha Nadera a podobne, čo zásadne ovplyvnili potom výsledok volieb. Čiže tento kandidát tretích strán odobral hlasy, dajme tomu, republikánovi alebo demokratovi, a ten druhý následne dokázal vyhrať voľby. Aj v minulých voľbách sa to podarilo. Mali sme dvoch takých významnejších kandidátov tretích strán. Bola to Jill Stein z Green Party a Garyho Johnsona z Libertarian Party. A tí obaja získali cez 1 000 000 hlasov. Bolo to pravdepodobne spôsobené tým, že Donald Trump a Hillary Clinton boli jedni z najneobľúbenejších kandidátov v histórii, takže automaticky to znamenalo úspech pre nich. Aj keď neboli najkvalitnejší kandidáti, ani oni, tí kandidáti z tretích strán. A k tomu vám odporúčam si pozrieť epizódu Johna Olivera. Tiež vám hodíme znova link, ako v každej epizóde. A tá sa presne venuje týmto dvom. Po voľbách sa začali objavovať teórie, že keby ľudia nehlasovali za kandidátov tretích strán, Hillary by tie voľby vyhrala. Lenže toto tvrdenie sa následne ukázalo ako veľmi problematické, keďže automaticky tak nejak predpokladalo, že tí ľudia by hlasovali za Hillary radšej ako za Trumpa, a je to naozaj také iba teoretizovanie, ale fakt je, že sa obom podarilo získať dosť značnú časť tých hlasov. No a na záver vám ešte poviem, že medzi týmito kandidátmi tretích strán rozlišujeme takých, ktorí majú aspoň teoretickú šancu získať nejaké hlasy voliteľov.
Alebo majú aspoň nejakú reálnu platformu a proste predstavu, že prečo kandidujú a čo chcú robiť.
Presne. A o nich si povieme dneska trošku viac. A sú to napríklad predstavitelia tej strany Zelený alebo Libertariánskej strany. A máme tu ale aj takých, ktorí absolútne nemajú šancu vyhrať alebo získať akékoľvek hlasy. A je to naozaj len nejaký performance alebo snaha sa zviditeľniť alebo budovanie značky, ako v prípade Kanyeho Westa. Alebo
promo nového albumu.
Promo nového albumu. A v tomto prípade nám príde do úvahy naozaj Kanye West alebo Joe Exotic, ak ste pozerali Tiger Kinga na Netflixe.
A on už tento rok nekandiduje, tuším, iba minulý, minulé voľby.
Lebo je vo väzení.
Pokiaľ?
Neviem, či som teraz nepovedala nejaký spoiler.
Dáme hore na epizódu, že spoiler alert Tiger King. Ja som to nevidela, tak sa ospravedlňujem.
Ja som si to dala teraz pred nedávnom a je tam jedna časť toho jeho kampani, takže stojí za to pre rešerš. No ale poďme sa pozrieť teda na tých relevantných a nerelevantných kandidátov. Už poviem len, že podľa údajov Federal Election Commission momentálne kandiduje na prezidenta Spojených štátov 1152 kandidátov.
Ano.
Môžeme vám dať celý zoznam a môžete si prejsť. Striedajú sa tam rôzne strany, rôzny, akože buď nezávislí, alebo s nejakou platformou, ale tie mená sú väčšinou také dosť neznáme.
To je len pre informáciu vlastne komisie, pod ktorú sa musí vlastne zaregistrovať každý človek, ktorý chce kandidovať. No a teraz vlastne vám predstavím iba tak v krátkosti Howieho Hawkinsa, ktorý je vlastne oficiálny kandidát tej strany Zelených. Vymenovaný bol v polovici júla na ich zjazde, ktoré sa konalo tento rok online. A Hawkins sa vyjadril, že k ich strane sa pridáva aj dosť voličov tento rok od Bernieho Sandersa, pretože podľa jeho slov sa vlastne snažia o to, aby tí progresívni voliči mohli voliť naozajstného socialistu a nie tradičného liberála, ako je Biden. A keďže naozaj Bernie, on aj pôvodne predtým bol nezávislý a v rámci tej demokratickej strany bol naozaj považovaný za niekoho, kto je o mnoho viac naľavo, ako je podľa mňa nejaký priemer, alebo ako by som to povedala, tak naozaj je to celkom ako pochopiteľné, že určitá časť jeho voličov by možno viac mala tendenciu sa skloňovať k tejto strane Zelených a k takémuto kandidátovi ako ku Bidenovi, ktorý je naozaj považovaný za toho centristu. A Hawkins je vlastne aktívny v rámci svojej komunity a predtým, ako odišiel do dôchodku v roku 2018, sa vlastne predtým 17 rokov živil vykladaním UPS nakladiakov v New Yorku. To len pre zaujímavosť. A jeho running mate, Angela Walker, pracovala ako vlastne ten operátor tých aut alebo tranzitu v Milwaukee. Takže oni dosť zakladajú tú svoju platformu na tom, že oni proste vedia, čo to je pracovať reálne a pracovať aj manuálne a týmto spôsobom sa snažia osloviť práve tú working class, práve týchto voličov v Amerike a dáva im to taký ten image, že oni sú tí reálni ľudia a nie nejaká ako politicky nejako sformovaný. Rovnako, ale popri tomto všetkom Hawkins kandidoval v New Yorku v rámci lokálnych aj národných volieb 24 krát, z toho ani raz úspešne. On napríklad sa zviditeľnil aj vďaka Andrewovi Cuomovi, ktorý je súčasný guvernér New Yorku, vďaka tomu, že vystúpil na také jednej rally, čo robil, kde vlastne Cuomo v snahe, aby obmedzil priestor republikánskeho kandidáta, tam zavolal všetkých takýchto nezávislých a boli tam fakt naozaj, čo som čítala, veľké individu, ako napríklad bola tam pani, ktorá tvrdila, že tuším, že všetci ľudia by mali mať možnosť si zobrať svoje topánky, alebo ja neviem, niečo v takom zmysle. A práve on akože jeden z mála bol taký, že reálne ako aspoň niečo mal čo povedať, takže to je celkom také zábavný fakt. A napríklad zaujímavé aj to, že napríklad v roku 2006 kandidoval proti Hillary Clinton v New Yorku a teda ako nemal ani, že malú zmienku, akože malú časť tých jej hlasov, takže naozaj tam nebola šanca toho, aby on reálne vyhral. A Hawkins v rámci svojej kampane často hovoril už predtým o vlastne Green New Deal, teda určitej zmluve, ktorá by bola zameraná práve na životné prostredie v rámci ekonomiky. A to bolo ešte predtým, ako to zviditeľnila AOC a Bernie. A vlastne hovoril o tej potrebe nahradiť tie niektoré pracovné pozície tak, aby boli tolerantnejšie k životnému prostrediu a ako by toto mohlo fungovať. A práve Hawkins dosť kritizoval AOC, teda Alexandria Ocasio-Cortez a aj guvernéra Cuomo, ktorý, ako som už spomenula, je vlastne v súčasnosti guvernér New Yorku, za to, že zobrali tú značku tej zelenej strany, ale neprebrali ten reálny obsah, že oni ako keby tiež, keďže sú obidvaja postavení v rámci toho politického spektra viac naľavo, tak ako keby určitú časť možno aj zdieľajú práve s tou zelenou stranou, ale on ich teda kritizuje, že očividne to nie je akože dostatočné to, čo oni prezentujú pre tú stranu tých zelených. A napríklad strana tých zelených presadzuje úplný zákaz to fracking, teda to ťaženia tých fosílnych palív a zároveň aj zákaz infraštruktúry, ktorá by bola založená na fosílnych palivách. Rovnako presadzujú škrty doznačné v rozpočte pre armádu, tak aby sa následne tieto financie potom využili v rámci toho Green New Deal. Problém s tými kandidátmi zo zelenej strany, ako už Teresa spomínala, to, že sú často kritizovaní za to, že len berú hlasy demokratom a týmto spôsobom ako keby pridávajú hlasy republikánom. Zelení ale sa proti tomuto stavajú a hovoria, že je presne nereálne predpokladať, že všetky hlasy, ktoré boli dané im, by v tom prípade, ak by oni neexistovali, automaticky prešli k demokratom. To naozaj sa akože nedá takto povedať. No a Hawkins ďalej napríklad kritizuje Bidena za to, že neponúka dostatočné riešenie pre práve tú pracujúcu vrstvu Američanov a to sú napríklad riešenia, ako je Medicare for All, ktoré, ako sme si už vysvetlovali, Biden nepodporuje a čo bola napríklad veľká platforma pre Bernieho a teda je naozaj, že veľká časť tej policy práve pre tú viac ľavicovú stranu demokratických kandidátov. Takže toto je v skratke o tej strane zelených a ich kandidátovi a ako sú na tom libertariáni.
No, takže za libertariánsku stranu kandiduje Joanne Jorgensen. Neviem presne, či sa to nemá čítať Jorgensen, asi nie. Každopádne Joe je prvá ženská kandidátka libertariánskej strany a jediná žena, ktorá má potenciál získať aspoň nejaké hlasy voliteľov v týchto voľbách, čo je dosť smutné, ale aspoň tí libertariáni majú teda úspech v týchto voľbách.
Chceli sme ženskú kandidátku, tak ju máme, hej. Sa mohli prestať sťažovať.
Joanne bola nominovaná stranou už v máji a v ten deň si jej podporovatelia požičali slogan kampane Hillary Clinton, to I am with her, a snažili sa poukázať na Trumpove a Bidenove obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ale aj na fakt, že je ako jediná žena v súťaži a že jediná môže zastávať reálne práva žien a veľmi sa to neujalo, akurát to...
Všetci ženské kandidátky a že chce podporovať práva žien, to sa neujme v Amerike, ja si myslím.
Akurát to bolo vtedy dosť aktuálne, keďže sa to vtedy rozoberalo v tom máji, ale už teraz to o tom absolútne nepočuť, takže Joanne si bude musieť vybrať nejakú inú platformu.
Lebo ženy nezaberajú.
A Jorgensen zastáva také typické pozície libertariánov, nejak sa im nevmyká. A to teda minimalizovať zásahy štátu do ekonomiky, do zdravotníctva či systému sociálneho poistenia. Ten napríklad chce úplne zrušiť. Chce chrániť práva Američanov držať zbrane. Napríklad chce oslobodiť všetkých väznených za prechovávanie drog a podobne. Ohľadom pandémie koronavírusu sa vyjadrila, že odpoveď vlády na situáciu zabránila vytvoreniu nejakého spontánneho riešenia na základe princípov trhu. Myslela si, že ako korporácie zasiahnu a tá situácia sa ustáli. Takisto kritizovala tzv. Stay-at-home orders, čiže po slovensky ten náš lockdown, keď sme nemohli vychádzať z domu.
Po slovensky lockdown.
Lockdown alebo blackout. No a tvrdila, že boli absolútne neakceptovateľné a obmedzovali slobodu čiže princíp, na ktorom je založená Amerika. A má takéto podobné vyjadrenia, naozaj sa nejako nevymýka tej platforme libertariánov. Asi toľko ku nej. Snažila som sa nájsť aj nejaké kontroverzné veci, ale absolútne nič som nenašla. Akurát našla som jedného kandidáta, ktorý jej vlastne oponoval v rámci libertariánskej strany a snažil sa teda získať nomináciu strany a volá sa tzv. Vermin Supreme. A je to performance artist, ktorý kandiduje na prezidenta už od roku 1992. A ako som spomínala...
Ako každýkrát?
Každýkrát. A pokúšala sa teda o nomináciu libertariánskej strany. A je to umelec, ktorý sa snaží demonstrovať to, že je presvedčený, že voľby sú absolútne hlúpe a zbytočné. Treba si určite vygoogliť, keďže na hlave nosí čižmu a medzi jeho plány patrí napríklad uzákoniť povinné umývanie zubov, dať každému Američanovi vlastného poníka alebo pripraviť plán pre potenciálnu zombie apokalypsu. Takže...
Ja by som ho volila.
Jorgensen mala takéhoto protivníka, nakoniec sa jej podarilo očividne vyhrať, takže získala tú nomináciu a je jedinou ženou, ktorá má šancu na nejaké hlasy. No ale keď sme už pri tých úletoch, tak si ešte povedzme o našom obľúbenom kandidátovi.
Takže Kanye West, asi nemusím predstavovať, kto to je. To je proste americký rapper. A oznámil 4. júla na Twitteri, že sa rozhodol kandidovať na prezidenta. On predtým ešte niečo také hovoril, že rozmýšľal kandidatúre na voľby v roku 2024, ale teraz už si povedal, že má toho dosť a proste ide do toho teraz. Ako jeho najväčšia podpora a pomáha mu v tomto Elon Musk.
Asi podobný typ, by som povedala.
Ako Elon Musk je teda majiteľ spoločnosti Tesla. Stále nie je úplne jasné, či je to len nejaké veľmi zvláštne promo, alebo nejaká propagácia jeho osobnosti, jeho albumu, alebo že či to myslí reálne, rovnako ako Kanye má dosť verejne sa vie, že má proste psychické problémy, čož samozrejme nie je žiadna sranda a už párkrát mal také epizódy na verejnosti, kedy sa to prejavilo. Takže je to všetko vo hviezdach, že čo za tým reálne je, ale ak to bereme ako skutočnú kandidatúru, tak naozaj je potrebné si povedať, že už zmeškal viacero tých deadlineov, preto je otázne, že či sa mu to vôbec podarí. Napríklad, ako sme spomínali, tú Federal Election Commission, čiže tú komisiu, kde sa musia registrovať, tak to, keď pôvodne oznámil, že ide kandidovať, tam ešte nebol, teraz už dokonca je, už podal tú formu, že naozaj je už zaregistrovaný kandidát, ale zmeškal hlavné deadliny na to, aby vlastne bol vypísaný na lístku vo veľmi veľa štátoch, naozaj, že pomaly v 10 alebo 15 štátoch, dosť dôležitých, ako napríklad New York, alebo Alabama, Colorado, Florida, Illinois, Montana, Nevada, Južná Karolina a tak ďalej, Texas, tak vlastne všade tam už nebudem na tých lístkoch, lebo proste zmeškal tie deadliny, takže je to otázne, že naozaj není reálne, že niekto, kto ani není na tých lístkoch, by mal nejakú reálnu šancu sa tam dostať. Každopádne teda, ako už je registrovaný ako kandidát v rámci tej komisie, takže uvidíme. Kanye sa rozhodol, že bude kandidovať pod stranou nazvanou Birthday Party, teda narodeninová party, a toto vlastne
strana.
Či narodeninová strana, pardon. Takže narodeninová strana alebo party, nevieme. Akože nevieme podľa mňa. Reálne, že či ako to myslel, akože mohlo to byť tak aj tak. No a odôvodnil to tým, že povedal, že v deň, keď ho zvolia, tak to bude ako narodeninová party pre celú Ameriku. Takže rovnako sa vyjadril teda, že už nepodporuje Trumpa a že teda symbolicky si skladá tú červenú šiltovku. Len aby som vám predstavila ešte pár jeho návrhov, ktoré povedal, ku ktorým sa vyjadril. Napríklad povedal, že Planned Parenthood, teda vlastne tie kliniky, ktoré ponúkajú napríklad potraty alebo proste nejakú pomoc v rámci nejakého sexuálneho obťažovania alebo v rámci akože sexuálnej výchovy, tak, že to je vlastne všetko, pochádza to od bielých extrémistov a týmto spôsobom chcú kontrolovať ľudí v Amerike. Potom sa napríklad vyjadril, že organizácia v Bielom dome by mala byť postavená na štruktúre, ako funguje Wakanda z filmu Black Panther. Potom sa napríklad vyjadril o tom, že vlastne foreign policy, teda nejakú policy, ktorá sa týka zahraničnej politiky, nemá, ale že sa bude sústrediť najprv na Ameriku, pretože Amerika je prvá a že toto sa potom až bude riešiť. Potom napríklad sa postavil proti využívaniu vakcín a ja neviem, či má zmysel toto ešte čítať. Môžeme vám tam dať link, kde je akože popísaných pár tém, ku ktorým sa akože vyjadril. Je to dosť absurdné a určite už len z tohto asi vám musí stačiť tá predstava, že toto není úplne seriózna kandidatúra, o ktorej by sme sa mohli rozprávať a že nie je reálne, že z toho niečo bude. Takže uvidíme, že či, ako sa toto vyvinie. Ja som stále zvedavá, že, či on sa k tomu ešte nejako vyjadrí, lebo teraz tiež v posledných dňoch mal nejaké nové vyjadrenie na Twitteri a určite to není úplne jednoduché, čo sa teraz deje. Takže uvidíme, že či sa k tomu nejako vyjadrí, či to stiahne, alebo či v tom bude pokračovať. A určite sa o tom bude písať, lebo toto je taká mediálna aféra, že myslím si, že toho ešte uvidíte veľa a je to určite taká zaujímavá kuriozita v rámci týchto volieb, nie, že by tieto voľby potrebovali ďalšiu kuriozitu, ale tak na neho sa môžeme vždycky spoľahnúť, že nejakú kuriozitu vytvorí.
On je taký prototyp toho kandidáta, ktorý môže mať nejaký úspech vďaka tým write-in hlasom, čiže ho tam môžu ľudia reálne dopisovať, keďže zmeškal tie deadliny, ale aj tak na otázku, že či má šancu, tak proste nemá.
Ako ja reálne, ja by som povedala, že ja si myslím, že pár ľudí, alebo možno aj viac ako pár ľudí ho tam dopisovalo, aj keď nekandidoval. Akože určite by ma to neprekvapilo, keby že nejaký vtipalek ide a napíše tam Kanyeho. Takže, no, uvidíme, či bude viac. To by mohol niekto spraviť nejakú štúdiu, že či Kanye mal viac alebo menej hlasov, keď sa rozhodol kandidovať. No, uvidíme, no.
Ale s Kanyem by sme to asi aj zakončili.
Hej, no, trošku s humorom, dajme tomu.
Trošku s humorom, keďže tie voľby sú naozaj náročné a neštandardné, tak sme si ja rozhodli pre takúto odľahčujúcu epizódku. Stále platí, že relevantní kandidáti sú dvaja, no a jeden z nich tam bude sedieť aj po novembri, pokiaľ tie voľby Donald Trump neodloží.
Čož dúfame, že nie, ale zároveň by sme mohli veľmi kvalitne predložiť tento podcast. Tak možno Donald Trump sa len snaží o tom, aby sme budovali našu kariéru ako podcasterky.
Každopádne, naše obľúbené slovo. Budúcu epizódu nás čaká 20. jubilejná a tu by sme chceli poňať tak trochu inak zase, ale o tom vám povieme viacej, keď sa to bude chystať a keď bude nahrata. Takže, ale keby ste sa niekto náhodou chceli zapojiť do nahrávania tejto epizódy, tak nám stačí napísať na akúkoľvek sociálnu sieť, kde sme.
A my budeme veľmi radi.
Na TikToku ešte nie sme. Ale
nie, to prosím, nie.
Ale na iných sociálnych sieťach nás nájdete. Takže s tým by sme sa sami rozlúčili a
tak majte sa, kamaráti, ďakujeme.